И ото му перцепцијата кој ќе победи е значајна за тоа како ќе се менува гласот. Тоа ако однапред се знае дека на пример една партија сигурно ќе победи, тоа ги пасивизира во голема мера и сигурните гласачи на наспротивната партија. Така да тоа воопшто не е ги обесхрабрува, ги пасивизира, едноставно можеби решава да не гласат или не ги пасивизира нивните активисти на терен, ги значи едноставно го менува целиот тек на изборниот процес кога веќе однапред се знае каква е перцепцијата. И затоа таа сите политички партии се борат за креирање на перцепција на победници, бидејќи тоа повлекува низа на други работи кои што ги спомнав, кои што влијат на крај, може во многу поголема мера да влијат на крајниот.